tak moje dětství je strašně vzdálené, protože já už skoro se dotýkám 90 let svého věku, ale samozřejmě, že mám velice živé a konkrétní vzpomínky, což u starých lidí je běžné, že spíš si pamatují ty věci dávné minulosti než ty aktuální nedávné vzpomínky. Já jsem se narodil v Praze, čímž jsem vlastně porušil tu jaksi rodovou zvyklost, že další moji sourozenci se narodili z části tady ve Šternberku, ale já už jsem, to už byla modernější doba, taky v tom takzvaném v uvozovkách porodnictví, že se chodilo do nějakých těch zdravotních zařízení a ne doma. Takže jsem se narodil v Praze, ale už ve věku jednoho týdne jsem byl převezen sem, což byla potud senzace, že jsem byl převezen autem, což bylo velice vzácné tehdy. Tady ve Šternberku neexistovalo ještě žádné auto, což z dnešního hlediska je úplně směšné. A pan lesmistr, jmenoval se Lívald, který chtěl rodiče potěšit, jestli se mu to podařilo, to už jsem se nedopátral, myslím, že spíš moc ne. Na Hladomorně postavil nějaké dělbuchy a když přijíždělo to stařičké auto na tu terasu jižní, tak tam střílel salvy, jakože se narodil syn rodičů a tak dále. Takže já jsem od útlého věku, tedy z roku 23 tady ve Šternberku nepřetržitě, mám 8 sourozenců, kteří jsou až na jednu sestru mladší než já. Jeden z těch bratrů nedávno umřel jako první z té celé řady. A na ty děti samozřejmě to moje matka tehdy nezvládala, ani se o to nesnažila, protože ještě dožívali ty zvyklosti, ty uzance z doby Rakousko-Uherska. Takže tady na hradě bylo mnoho všelijakých lidí, služebnictva, kuchařka a takový ty všelijaký dívky, co uklízeli a komorník a tak dále. A mimo jiné právě taky jedna sestra se jí říkalo, jmenovala se Vízerová. Osobně jsme jí říkali Batinko, to byl takový ten dětský výraz vůči ní, která se zabývala jenom dětmi. Bydlela bezprostředně u našeho dětského pokoje a víceméně nahrazovala bezprostředně matku, přestože matka samozřejmě byla taky trvale přítomná nějakým způsobem. No a ta Batinka nás do takových 6 let vedla vlastně celým tím dětským životem. Mluvila česky i německy, byla Brňačka a tam bylo tehdy ještě dost Němců, takže ona ovládala perfektní němčinu. Psala Schwabachem německé texty, což jsem se já ještě učil ve škole dokonce. A my jsme ji měli velice rádi všichni. Ona taky, když už jsme dospěli dlouho v době už po druhé světové válce, když už se schylovalo k tomu komunistickému režimu, tak přestože už tady malé děti nebyly, tak ona sem pravidelně dojížděla. My jsme měli vždycky velkou radost a byla jaksi s námi a tak dále. A vzpomínám si, když umřela, tak jsme dostali zprávu z Brna, že bude pohřeb. My jsme tam zajeli někteří a kněz, který vedl ten pohřeb na tom hřbitově, tak mě požádal o pár slov. Tak já jsem už měl vlastně z té cesty připravených pár těch vět, protože nám byla skutečně velice blízká. A když jsem pak si stoupil k tomu hrobu a začal jsem první, druhou větu, tak jsem prostě selhal, nemohl jsem. Ale to ovšem ty přítomní chápali, tak to byl konec ty Batinky a našeho dětství, jaksi ve vzpomínkách. Byl samozřejmě řád, který se musel dodržovat, zejména proto, že nás bylo 9, tedy ne najednou, ale postupně. Takže zvládnout ten dav těch dětí nebylo snadný, ale Batinka, kterou jsme milovali teda šíleně, a ona byla strašně milá k nám, a ta vlastně od útlýho věku celou tu řadu těch 9 vychovala postupně v dětských pokojích. Ty byly dole, tam byly 2-3 dětské pokoje, ona tam bydlela vedle, tam byly ty postele a hračky a takové ty věci. A ten denní pořádek byl takový, že samozřejmě se chodilo na procházky a podobně. Ona vždycky se bála ty studené chodby tady, protože to z jejího pohledu to byl důvod těch nachlazení a rýmy u dětí a bolení v krku a tak dále. A nahoru do salonu, samozřejmě u oběda jsme byli až tak od nějakých 13-14 let u toho stolu, jinak jsme byli dole, a pak už to ten nejmladší u velkého stolu se musel hlasitě modlit, modlitbu před jídlem a po jídle. Nesměl ze sebe mluvit, jenom když byl otázán, protože byli často hosti a tak dále, tak mlčet, a když někdo se ho zeptal, tak samozřejmě musel spořádaně odpovědět, to bylo jasný. A pak se zase odcházelo, ale ty menší děti směly nahoru ve 4 odpoledne v 16 hodin a to tam bylo úplně volno. To se tam mohlo řádit v těch nynějších expozicích. To se pamatuju, prostoru tam bylo spousty. Dělali se závody na 3 kolkách přes všechny ty salony a do sálu a zase zpátky. Na ty Prahy nechal otec udělat takový nájezdy, aby se to dalo přejet. Tak to bylo tak od 4 do 6:30 přibližně. V paměti mi zůstala vždycky taková způsob. Mí matky ta vždycky šahala, jak jsme spocení z toho řádění. A když jsme byli spocení, tak to bylo negativní, to bylo špatný. Tak vždycky říkala, ty jsi celá voda, nebo tak nějak. No a pak jsme šli zase dolů a pak byla večeře a to občas se objevil otec a seděl tam na takovém křesle u toho dětského stolu, kde jsme jedli, a tak se s námi bavil. No a samozřejmě denně mše svatá v 8 hodin v kapli nahoře svatého Jiří, kde jsem od útlýho věku ministroval, moji bratři taky po mně potom, samozřejmě ne tím dnešním, to už nejsou ministranti, to jsou statisti, kteří tam u toho stojí, ale my jsme museli precízně tu latinu suscipiat a confiteor a všechno prostě perfektně. Takže to dneska už nic není, to je úplně něco jiného. Byl tady zámecký duchovní, který bydlel tam, kde je teď můj syn, tam na jižní straně hradu, Monsignore Blažek, který nás učil taky samozřejmě náboženství. Ten měl kuchařku, slečnu Kučerovou, ty bylo skoro 80, říkalo se vytrvalé slečno, že jo, to taky bylo zvykem. Ten pocházel z Litomyšle a byl to profesor, učil náboženství na střední škole původně. Tak to byl takový ten způsob života běžný tady. Hudbu jsme teda my ne, ale spíš naši vychovatelé trochu zanedbávali. Jediná, která uměla hrát docela slušně na klavír, byla moje sestra Anna, o rok starší než já, která právě před 14 dny umřela. Tak ta hrála v kapli na harmonium, který už tam není a je prý v Měchnově přemístěno a tam zůstalo někde na guru nahoře. Ona hrála při mši svatý v neděli a byly děti z vesnice, které chodili ve čtvrtek cvičit zpívání, a ona tam hrála. A to původně dělala i ta její učitelka s ní. Kluci stáli vlevo, holky vpravo před těma lavicema, a tak zpívali a ona hrála ty písně typicky běžný takový. Ale jinak ten zpěv, ta učitelka jejich, tak ta jednak nás učila zpívat, ale hlavně divadla. Tam byla scéna nahoře, dosud se říká u divadla, tam bylo postavené takové divadlo s osvětlením, příchod z jednoho pokoje, kde se převlíkalo a kde jsme hráli divadlo, to bylo vždycky pro narozeniny babičky nebo dědečka, nebo něco se nastudovalo a taky často nějaký děti tady z vesnice, když bylo málo těch solistů v tom divadle, tak k tomu přišli taky a taky chodili ty zaměstnanci různí, pan Lesmistr s manželkou a Forst a správce zemědělství a tak dále. A předu bylo křeslo a tam seděla moje babička. Nebo jsme dělali to taky docela zajímavé živé obrazy. Prostě text nějaký věty, blahopřání k, nevím, osmdesátinám nebo něco ty písmena. A teď jsme tam představovali scény ze známých obrazů a ty měli název, anebo ten malíř a to první písmeno a pak, aby přišli na to, říkali tomu živé obrazy, tak to jsme dělali taky tam. Dědeček Sternberg, ten zemřel, když mi byl jeden rok, na to asi vůbec nespomínám, ale velmi dobře na babičku, která žila v Jemništi s tetou, nejmladší sestrou mýho otce, no a to je 20 kilometrů, takže to byl stálý styk, tedy velmi často byla tady, taky v létě několik týdnů dokonce a my jsme zase jezdili do těch Jemnišť jako děti s rodičema. Ta byla velice přísná, velice vzdělaná, ale strašný smysl, nebo ne strašný, protože to je negativní slovo, ale jaksi velice intenzivní smysl pro spravedlnost prostě. To třeba došlo k nějakému napomínání jednoho z nás ze strany, nevím, matky a ona to vycítila, že to dítě je v právu a že ta matka mu vlastně ubližuje tím, tak ona to řekla, tak jako uvedla na pravou míru. Jistě, že prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, do značné míry formuje nebo vytváří ten charakter, tu povahu toho člověka. Ale nejenom, já myslím, že je tady do jisté míry něco v těch génech taky, protože jsou lidi, kteří inklinují k dobrému nebo i k špatnému a jsou nějak tak založení. Takže to jistě hraje taky úlohu. Ale tady byly ty zásady, o tom se ani nediskutovalo, to taky není zásluha žádná, ale bylo to tak, že to bylo tak jasný, ten způsob chování, jakože ve dne je světlo a v noci tma, o tom se prostě nemluvilo, to bylo úplně jasný a podle toho se žilo, jednalo s jinými a podobně. Když někdo jednal jinak, tak to bylo absurdní, to bylo jako téměř nepochopitelné. Takže v tom je rozdíl s těmi, kteří mají skutečně zásluhu, kteří se dostanou k těm cnostem svým způsobem poznávání, než ti, co to mají daný jako jasný a žijou v tom. Tak to byl vlastně náš způsob takový. A samozřejmě, že podstatnou úlohu v tom hrála ta křesťanská výchova, prostě desatero jako prakodex trestního práva na celém světě a ten způsob toho vztahu, ty povinný, my jsme klečeli večer, ještě tady je ta komoda, na který bylo jezulátko, to stálo tady nahoře v dětském pokoji a předtím jsme klečeli. Samozřejmě se děly věci, že jeden můj bratr, který nerad na té podlaze dlouho klečel, tak si vytáhl u té komódy, kde bylo to jezulátko, tu zásuvku prostřední, ale jenom tolik a takhle si opřel lokty o to. No a to samozřejmě bylo pak napomenutí a muselo se to tam zasunout a takový opírání to nebylo dovolené. Že? Byly takové zásady, já to vlastně odposlechl od svého otce, to není můj vynález. A on vždycky říkal, že většina lidí se domnívá nebo tak jedná jako to, co není výslovně v civilním právu nebo v trestním právu určeno jako přestupek, trestný čin, zločin nebo cokoliv, tak je dovoleno. Ale ještě je obrovský prostor etický, mravní, mimo ty paragrafy toho práva nebo ty normy, a to je těch 7 hlavních hříchů: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost. V žádném trestním řádu po celém světě se netrestá pýcha, ani lakomství, ani závist. To jsou prostě věci, které každý si může, když teď to formuluju z hlediska práva, si může volně dopřít, jako si dát pivo, že jo, to je úplně jedno. A přitom je v tom obrovský potenciál etiky a slušného vystupování, jednání a vytváření toho klimatu, jak se teď říká, obecního. To je taková ta situace, že se všechno obrátilo k tomu materiálnímu. Lidi jsou spokojení, když mají materiální výhody. To je to nejzazší, co každý se snaží dosáhnout. Ale takový to mravní, etický, jak jsem předtím řekl, což uspokojuje do jisté míry taky. Teda jinak než konto u komerční banky, ale přece jenom svým způsobem to se tak vytrácí úplně. Přitom je zajímavý, což málo kdy si lidé uvědomují, že současná společnost u nás, ale v celé střední Evropě nebo i dál, se materiálně v minulosti nikdy tak dobře neměla jako v současné době. Takový blahobyt v uvozovkách, někdo by řekl, že to je hrůza, nevím co všechno, negativních věcí je u toho, ale myslím to materiální, sociální zabezpečení širokých, jsou chudáci a jsou bohatí, to všechno je, ale obecně se nikdy ještě lidem tak dobře nedařilo, materiálně tedy. Je stále víc a ještě, a to pak svádí k takovým těm situacím, které čteme denně v novinách, ty kauzy všelijaký a to negativní prostě. Já odebírám Polygon, to je takový časopis už mnoho let, který vycházel kdysi ještě v Kanadě a v Rakousku jsem to odebíral, mám to dosud. Teď vychází v Praze a tam píšou, byli kdysi takový emigranti všelijací a tam je nějaký jezuita Páter Koláček, který je v Římě, ten se tím tématem zabývá právě a to je přibližně tak v tom smyslu, jak jsem to říkal. Potom od 6 let jsem začal jaksi se školou, ovšem ne v tom běžném smyslu, jak to bývá. Rovněž zase uzance z doby minulé. Můj otec nikdy do žádné veřejné školy nechodil, ten se učil výlučně soukromně a skládal zkoušky. A to též se přeneslo na mě, pak později už to ovšem nebylo, ale byl angažován pan řídící učitel Vojtěch Votruba v důchodu z Rataj nad Sázavou, který jsem denně dojížděl tou naší lokálkou a vystoupil na hrad. Ten vlak přijížděl ve 3:45 odpoledne, pak přinesl sluha svačinu, tam byly 2 rohlíky, máslo, džem a čaj nebo káva a já jsem u toho seděl a bavili jsme se a pak začalo vyučování. On byl typický kantor tehdejší doby, jednak ta jeho dikce perfektní ještě, kterou dneska už člověk téměř nenachází, jeho písmo, skvostné písmo, to taky neexistuje, už ruční písmo. A pak on si sedl ke klavíru a hrál perfektně, nebo si přivez housle a hrál na housle. Takže tak všeobecný typ kantora, jak to bývalo kdysi. Zkoušky se dělaly v místní škole, ze začátku ovšem tak v uvozovkách feudálně, za což se skoro nestydím, že kočár byl vyslán dolů pro pana učitele z českého Šternberka, ten nasedl do kočáru a kočí ho vykočíroval nahoru na terasu hradu a pak vešel dovnitř. Byl dokonce příbuzný s tím ratajským učitelem a byl ještě mladší, takže měl k němu náležitou stavovskou úctu. A vzpomínám si to jenom jako na obveselení. Když mě zkoušel násobilku, tak on mu řekl, 7 a 8 vynech, jinak můžeš cokoliv. Tak já jsem pak odpovídal na ty jeho otázky a on věděl, že 7 a 8 v 1., 2. třídě ještě neovládám dokonale, tak pak vytáhl z kapsy razítko místní školy a ten formulář vysvědčení a samozřejmě velmi dobře, velmi dobře. A pak ještě přišel pan děkan z Divišova, který mě zkoušel z náboženství, vyučoval mě hradní duchovní, který tu bydlel a sloužil denně mši svatou. Já jsem ministroval pochopitelně podle starého rýtu, ještě s latinskými odpověďmi. Tak ten mi tam taky samozřejmě velmi dobře a tím to bylo vyřízeno. Pak byly prázdniny, takže takhle to šlo až do 5. třídy, celkem bez jakýchkoliv problémů. No a pak byla střední škola a to si vzpomínám, že jsem dělal přijímací zkoušku v arcibiskupském gymnáziu, to vedli jezuité v Praze Bubenči, což taky ještě šlo celkem bez problému. A pak byl angažován takový profesor, jehož speciality byly historie a čeština, Jan Černý se jmenoval, ten tady bydlel a vyučoval mě a na zkoušky jsme jezdili do Prahy pololetní a celoroční, tam Bubenči, v 3. třídě latina už, kterou on příliš intenzivně neprovozoval, což bylo k mé škodě a k mým problémům. Pak při těch zkouškách vzpomínám si, že na konci tercie jsem měl dost veliké obtíže, protože ty jezuité byli pověstně přísní, zejména samozřejmě latina, to byl nějaký doktor Opavský, o něm se říkalo, já to nezažil, ale on byl třídní a žáci jeho třídy museli k němu chodit každý měsíc k svaté zpovědi a jako pokání jim ukládal věty s konjunktivem latinským. Takže to bylo dost obtížné a ta zkouška, když mě zkoušel, tak to bylo taky velice obtížné, si vzpomínám, a že jsem to tak dotáhl mezi dobrý a dostatečný s velkými obtížemi. A když bylo po zkoušce v tercí, tak pan ředitel té školy, to byl taky kněz, si povolal mého otce a nechtěl mu říct, váš syn není příliš nadaný, nebo to asi nevěděl, nevím, ale řekl, ten pan profesor Černý není vhodný a já vám doporučuji změnu. Bylo by nejlepší, kdyby váš syn chodil do veřejné školy, protože pak je taky to získání těch poznatků a vědomostí podstatně jednodušší, než když sedí jako solitér u stolu a poslouchá toho profesora a tak dále. Takže došlo k změně, a sice ne u jezuitů, protože to bylo už těsně před válkou v roce 37-8, takže jsem byl zapsán jako řádný žák do reálného gymnázia na Smíchově, Husova ulice, dnes už se to myslím nemenuje tak, nevím přesně, a otec současně najal byt v Praze na Újezdě, na Malé Straně, těsně vedle Tyršova domu, ve 4. poschodí. Tam se nastěhoval jeden z mých strýců, bratr mé matky, který byl ve Škodovce činný a ten měl jaksi za úkol mě chránit před nástrohami velkoměsta. Tak tam jsem bydlel a začal jsem chodit na Smíchov do té školy, což bylo pro mě jako privatistu předchozího velice obtížné, protože byl úplně jiný způsob. Já jsem byl diletant naivní, který se v těch způsobech veřejné školy nevyznal, to se musel všechno teprve prožít a naučit se, jak se oklamávají profesoři a ty výmluvy a tak dále, jak to bývá ve školách. To ovšem netrvalo dlouho. Současně začaly ty chmurné chvíle naší první republiky, na to se taky živě pamatuju.